Dia falmaraha basika indray manaraka ny fandaharana radio Don Bosco ny feokira izay nandravoravo ny sofisika temo dia manambara ny programa ny hono amopera amin'ny valo sasany orany alina izao an ka dia falmaraha banareo izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao mirary fahazotoko manao an'izay tratra eo mpisakafoanana ary dia mirary eo tonga soa any an-trano an'izay rehetra mety andalana hody. Mety misy ihany koa ny handeha hiasa amin'izao takariva izao ka manokatra na mihaino radio Don Bosco dia mirary soa anareo eo petrehana ny asa. Ny fandaharantsika moa dia tahaka ny mahazatra ihany ny manoloana ny micro eto dia Pera Joseph Arabenirina sy Mopera Solofoniana Olivier ary ny mampifandray antsika amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andrew Bell. Ny fandaharantsika ary dia tahaka ny mahazatra ihany ny tapany voalohany asasakadiny voalohana dia izana hamaliana ireo SMS nalefanareo ary ny tapany faharoa tahaka ny mahazatra dia ahafahanareo miditra amin'ny vantana momba ny fandaliana mponoana moa ny atao hoe fampizarantsika amin'izay fotoana izay na metraka fanontaniana na izara ihany kotraikefa dia tonga soa amin'ny tapany faharoa zany. Ny laharana telefona ahafahasika amin'ny fandray dia sy miova fa ny ahafahana miantso ny vantana dia 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny ahafahanareo mandefa ny SMS kosa indray dia sinona fa ny laharana Airtel ihany 0330885002. Hanomboasika azy ary dia hangataka hira anankiray amin'ny lafiny teknika ao isika. Zanahary o tahio ny tanindrazanay mba handroso lalandava firarisoa ho ny firenesintsika ity ny hira anatin'ny nouveauté sy ny hoby io teo an isaoranandrareo ny hiran'izay fa dia adidintsika kristianina rehetra adidin'ny olom-pirenena rehetra ny mitrotro ambavaka nyity firenesintsika ity mba samy hahay andray ny andraiky ny tandrify azy araka ny tokony hoe izy ary ara-pahamarinana na ny olom-pirenena sotra na ny mpitantana ny firenesika izany. Ny irariana dia ny handrotro nyity firenesika ao anatin'ny fahatrana lalina itika dia atolotra anao mopera ny fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa zany manaraka n'izao fandaharana ho no aho mopera izao dia zava-dehibe ny Fiezantika apanzakan rarn sinhitnia, arakan marna etomni firenetika, ka anangiana tika reheta tiakanavaka, ba samyandin tena, samyandin kia yumasuna diamantra, yev tanzani amptiavana, yewamni fiainan andavanaru. Ilainan fa panzakanan rarn sinhitni, fazi asu ridridina yan tuane fanwe marna de marna yan, satia miskusa, Netawe, nerarni hitni fisaka, ras safuna siaj, arn marna kosatra tadiavna, satia, meti, misi zavatram fangarwe ufienan. Naizan natsani nefa dewe, efa betakan la lana, efa betaka ire buki, mrakta zavatramaru etomni, firene sika zania, dindindinda, manapie sika mtundruta. Ka, na iwam laf ni arapnun, na iwam laf ni arapirahamun, Jezava de beni, mapiasa ma java nren bukirin. Kamba is rotika tanteraka, amni marna. Fatiarak sa itieti tika hatau, sititi tika rana futinian. Ka etan dia tutka voluan manukanawa, amni rewa tawe, ul na mananan raikta, iwam seeta samyafa, namyakana na simyakana mfanzakana, nyamni atawe fampiara nan lalana, arakan rarni. Dindra ni mchasika niyasa, niyasa mandraha raha, saituku ni utanteraha na mptiava na izani, satia tiwe refa vwarai ya mpiasa wa mtetarai ni ula, dini ya mzainu manaukilava kasatia, tuku niwe hitumbu bebe kuatania ni yesa kamfana tarana niyasa, amlafni samyafa. Kaeta ndewe niatawe conscience professionnelle anisan tsimaitsa mula vulaina nisana kamalagasia ndindre umbula ani andala piufanana si andala pianarana kaireni sekuli ambun taka ni matepi enam masinsisa dietukni hanap ntanura mzani we fananana netwethaina maha piasa marna izaya fatiwe piasa anauklava kasana tia avyeu kana rarauta nvaoka futin farukusa Tutkiam reu mananan raikta reta arapnuona, diyani amni fana pinanyulla, batena hizur marna amnifnuoni. Ka ilaina dilaina, nifampianara na mazava, netawe sekuli alahadi, sin katesizi. Arindinda mwe wamfana tanterana liturgia, ondeo pretas pastura, difamisin buk mazava, maneta nam liturgia. Dinda mo ni eglise katolika dewe tiazo ni sura na napina na nalana irewa zavatra voarakitra amin'ny boky ndamesa ireny ka mapriska ny rehetra mba hazoto hoe aoka mba hoeo ambany maso mandrakariva ilay boky a mba tsy hanovaova zavatra izany tsika fa izay voarakitra sy fanankatoavina no iaraha manatanteraka satria manahirana ny fanontaniana sy ny zavatra mitranga ndraindray amin'ny tany aleo hoe ahoana ny atito izao no ampiasaina ahoana ny ary izao no ampiasaina ka eo indrindra izany hoe ny marina dia marina ihany a tsy azo dikevitra ny rariny kosa nefa sy ny hitsiny a tsy azo ialana ka de hoe Ni fampurusia na sike dewe au kasike ambahana na njaitewe tuesaina mahai mturwa ni marna ari miaru ni marna izaya amjaire heta tautika na mvavaka na mhinana na maturi na miasa na manawina diana wanzania honvunahita ndiamanta iririani ufiderana ufisaura nazi ari rahilaina mudi yufuna na yanchua ntimetia ari angatahana nfaswava nzailaina kayevta madakariva njaiwe Andiamanitra dia marina ary ao anatiny marina ihany no hahafahantsika mivelatra tanteraka ao anatiny fitandremana ny fiainantsika eo amin'ny fiainana andavanandro.
Misaotra besaka anao amin'izay tarikevitra izay fa zava-dehibe mandrakariva tokoa ny fiainana izay rariny ny fahamarinana sy maiso tadiavina izay ka ny ifanetanana moa de hoe ny farimbona mba hahitanana izay marina izay mandrakariva mba sisy ny voahilikilika noho ny sirariny eny anivon'ny fiarahamonina eny ka indrindra mitodika amin'ny isika kristianna zany ny fandraika amin'ity fanontaniana voalohany ity hoe fa inona ny dikan'ilay fanorohana ny hôtely a de ny fanorohana ny hôtely zany rehefa miaka miditra ao am-piangonana ny pretra de mazava loatra fa ny hôtely moa no ataontsika hoe marika fisian'ny kristy ao anatin'ny fiangonana iny zany no ataontsika hoe tena maneho an'izay anka rehefa miditra ny pretra dia raisin'ny pretra amin'ny fanany lalan'ny fanorohana ny hotely a ny ny herin'izay kristy izay a ka manjary ny pretra indray no ivon'ny fankalazana solotenan'ny kristy a rehefa avy manakasika ny tanany amin'ny hotely ary manoroka ny hotely amin'izay fotoana izay dia marika fanazana ihany koa moa izany ny fanorohana amin'ny lafiny anankiray a manazany kristy ihany koa fanazanany kristy ny dikany fihesika io efa tamin'ny taonjato fahefatra ny nanomboka izay ataontsika hoe zavatra hitantsika hoe ny pretra manoroka ny hotely izay rehefa hanomboka ny lamesa dia horohana ihany koa ny hotely rehefa mamarana ny lamesa izany hoe apetraka amin'ny kristy izany a io ataontsika hoe hotely a solon'ny kristy a ataontsika hoe maneho ny présence ny kristy a ao anatin'ny fiangonana izay rehefa vita ny fankalazana solona masina
eto moa misy fanontaniana hoe fa maninona kay ny samboadiny pretra no misy mitovy amin'ny eny samboadiny mpikabary tsy lokotokana misy dikany ve reny samy manana ny lanjany ny samboady arakaraka satria ny samboadiny ngahy mera na ny depute na nyny andriamatofoloha pirenena dia samy manana ny samboady ka ny lanjany sy ny heviny tsy mitovy velively ka ho ny mpikabary moa zany dia fitazonany an'ireny atao hoe lamba netim-paharazana zay lamba zany a vita amin'ny lanty na vita amin'ny atao hoe rongony ihany koa fa ho ny pretra dia etôlina zany a zay hafa mihitsy a ny heviny satria natao a ho jiogan'ny mpitandrina izy ireny a ary matetika misy marika lacroix ny atao hoe etôlina zany na samboadin'ny pretra na de mety vita amin'ny lambalandy aza de misy amantarana azy hoe misy lacroix saika mandrakariva
dia fanontaniana anankiray ihany ko moa ty hoe misy tovilahy kely avy any a miarina rivany na vitany BBC ary afaka soma tsara de mba maniry sy mikasa hiditra amin'ny salezianna ka afaka manatrika afaka mandeha makaty ve de raha ny miarina rivo anao de manatona ny pretra anizely fanizely misy salezien de miresa amidrareo tsara fa afaka hanome valy teny mazavanao izy dia fanontaniana anankiraiky mopera momba ny hoe fanomezam-piadanana maninona ka inona ny dikany fanomezam-piadanana ty moa saika ny zesy tao anatin'ny sorona masina zany dia mazava loatra hoe mety be debe tokoa ny fomba nyhoana ny fifandraisa-tanana zany amin'ilay fanomezam-piadanana iny misy ny olona atao hoe mifanoroka rehefa tonga amin'ilay fanomezam-piadanana misy ihany koa ny fandraitanana misy moa ny mandihy sady mifandray tanana de tao ny dikany reny sy inona fa fihesika tao a mba hampisehoana ampahabe maso fa mihavana mifankatia ao fiadanan'ny kristy zay moa no anentanana ny olona hoe haneho ampahabe maso fa mihavana ao fiadanan'ny kristy kay kristy zay ankalazaina moa de tao hoe aina mampiombona aina iray vasy iray aina amin'ny kristy zay handray an'ny kristy a de dikan'izay zany tsy hoe kristy ho raisina ka hampiolon'olona samyrery fa kristy mampiombona ary kristy mampiavana de aseho amin'ny zesta mandritry ny iny fotoana iny a zay zavatra izay
izy fanontaniana moa ary hoe maninona fa tena mampijaly ny olombelona ny vola kehitriny ary zay tsy manana azy de tsy afa mihetsika mihitsy de mety avoky ve ny vatana izany eokaristy zany ray andro any eto moa zany valiko avy amin'ny tapany faharoa marta robin de kominio noho ny haniny a nandritry ny telopolo taona dia rano kely ary zay ny velomany a araka ny tantarany moa ka mistika moa izy a ary manana ny maha izy azy manokana satria natoky an'andriamanitra dia tsy ny vola no hoe zava-dehibe ka tsy marina ny hoe tsy afa mihesika rehefa tsy manam-bola fa tsika mihitsy no efa dalam-bola kehitriny satria ny firaisakina no hery zay misingana ho very ka na tsy misy vola aza ka mahay miray hina ny mpiray tanàna ny mpifanolo-bodirindrina de afaka mahavita zavatra maro fa nkehitriny de indrisy zany a ny olana hoe zay manam-bola ihany a no afa mihesika satria dia hatramin'ny olona andeha ividy zavatra kely etsy an-tsena de tambazam-bola vao mandeha na ny za zana karewaza satria efa nizanana na kolokolo sirisiriso hatramin'ny ela dia izay ny tsy mety satria tokony hahatsapa-tena fa hoe adidy ny manatanteraka ny fiarovana ny aina amin'ny fomba sy amin'ny lafiny rehetra ka ireo mpanankarena be manefoefo eto amintsika dia mba miangavy sy milelam-paladianareo a aza dia helingelenina ny mahatra mba te hivelatra sy te hivoatra indrindrindrindra ireo mpanana ny orinasa matanjaka aza dia hanaovana olana isan-karazany a ireo olona izay mba te hanangana ny orinasa madinika isan-karazany ka manana didy amin'izany moa izany ny mpitondra fanjakana mba hiaro ny ainy vahoaka sy ny fananany indrindrindrindra ireo madinika tsy hafa mihesika fa kendainy arena be n'ireo mpanambola diso tafa ohatra ka izay ny hoe mila lanjalanjaina satria ireny olona mpangoroka renireny a dia mendrika ny sazy manokana dia ny etian-tany ihany koa ka anjaran'ny fanjakana no manatanteraka an'izany mivantana satria hoan'ireo mpitondra fivavahana na mahalala an'izany azy izy a dia aty amin'ny lafi ny ara-pitondrantena no hahafahany manisy azy fa kosa hoe ireo tendakanina be hatramin'ny mpangalatra taolapaty mpamaky fatsana dia anjaran'ny fanjakana kosa mandinika sy mampiato an'izany a amin'ny fomba izay azony atao haingana indrindra satria anisan'ny mitondra fahoriana be a eto amin'ny firenentsika ny tsy fisiany ny fandriam-pahalemana ny fanararaotana diso tafa ohatra ny tsindro hasilena taon'ny mpanankarena
de efa problema hatramin'ny ela tokoa mopera nefa de tena vao maika mampangosokosoka ny mahita an'le malagasy tompo toerana tompo tanàna tompo tany manjary mihafihafy amin'ny tany misy azy izay simba mitovy any amin'ny tanin'ny olona mihitsy ny any amin'ny tanin'ny olona de taosika hoe lalàny efa voafehy mafy mihitsy ny sy fahafahany vahiny mampiasa na dia kely aza raha sy ataosika hoe voasoratra somasara manana ny nationalité na manambady ny olona ho aminy mba hahafahana manao zavatra kely fa ny asika dia atao roakalika na de manana tompony tany aza le olona noho ny sy fananana vola izay rehefa manam-bola sy zay revan'ny fanjakana amin'ny akapobeny de manamafy an'ny teny voalazanao teo le hoe fiantsoana ireo tompony andraikitra mba hizery ny tena hoe ilain'ny malagasy ny mahamalagasy ny malagasy ny raha iombonana amin'ny maha hoe gasy zay tokony homena lanja sy ny lanjany tany amin'ny mahagasy ny gasy
de amin'izay lafiny izay moa tsindriko kely hoe zay indrindra mahatonga ny hoe ny firaisakina no hery a tsy ireo manangom-pahefana akory ny tompony tena marina fa ireo vahoaka any fotony de zay ny adiko foana hoe raha misy olona tena vonina hanarina ny Madagasikara dia omeno kominina sy ny fokotany ny fahefana ambony rehetra fanjaran'ny fanjakana kosa ny manaramaso ny zavatra tsy mety ataony avy eo satria sarotra be ho ny any amin'ny fokotany sy ny kominina ny anasazy andrahoana olona ambony fa mora amin'ny olona ambony ny manasazy ny any fotony omena ny fahefana feno raha manao tsirabina satria ny any hany mahalala hoe tanin'iza io ary an'iza io iza ny mpandova vateo misy tantara daholo reny tany rehetra misy vato lahy reny misy fanorena mbato isan-karazany zay mirakitra ny tantara hoe iza marina ny tompony tany de izay efa misy soratra mazava napetraka ingah eran-tany ao amin'ny soratra navelany moa aotsika taranaka ary mendrika ho vakiny zany boky ny ingah eran-tany mpampianatra teny anaty rova fahiny zany a indrindra ho anareo manao droit any tena misy ny fototry ny lalàna malagasy satria hatram resaka vaky fasana efa voalaza ho daholo
misaotra besaka anao ny fanontaniana anankiray a de hoe masina marive mbola velona nofosira amin'izao fotoana izao a de ataoko moa fa ny ako ny fankalazana ny nampakarina ny masina maria vatana sy fanahy any an-danitra zay natao tamin'ny omaliny io fanontaniana io nankalazan'ny nampakarana ny masina maria vatana sy fanahy any an-danitra tokoa isika fankalazan'ny efahatra amin'ny taonjato fahadimy moa zay raha hoan'ny efahatra amin'ny ela fa ho an'ny kristianina tatsinanana sy ny tandrefana no nanao ny fankalazana atao hoe mafimafy tokoa nanomboka tany amin'ny taonjato fahadimy tany hoany ary ny fiangonana tatsinanana de nanambarany zay hoe ny fahafatesan'ny maria de nolazaina lay hoe toromaso na hoe dormition de la sainte vierge ka maria de tahaka ny olona rehetra ihany hoe nandalo fahafatesana izy fa ma nitorotorona sy azo keloko any maria dia sy lota opasana ny vatany fa nony herin'ny Kristy nisangako velona ny zanany izay hoe zanak'Andriamanitra dia izay izany hoe nakarina vatana sy fanahy any an-danitra ka aleo hoe nofosiraraka ny voalazanao teo a dia io izany ataotsika hoe sy de voraisina hoe biôlôjika tahaka ny vatana nofosiraraka hitriny satria efa nandalo tao anatin'izay fahafatesana izay a fa nasanapakarina vatana sy fanahy any an-danitra dia te moa izay firoborobon'ny fankalazana nio masina marina napakarina amboninahitra any an-danitra io ary dia nohamafisin'ny papa tamin'ny voalohan'ny volan'ny novambra 5/7/2020 ny papa Pio 20 no nametraka an'izay a ho isan'ny teny finoana dogma nambara somasara tamin'izay hoe virizina sy misy pentina i masina maria narovana sy voankasitry ny fahotana tamin'ny fototra ary no nitapitra ny fiainany teto tany dia nampiakarina vatana sy fanahy any amin'ny voninahitra any amin'ny voninahitra any an-danitra izy dia hatramin'izay izany no andraisantsika an'io fankalazana io manetriketrika ary amin'ny fiangonana manontolo ny mahazava-dehibe ny fetiny assomption izay
efa nyresahana tety ihany moa ny eglizy tatsinanana dia hoe dormission na fatoriana no ilazany azy moa zany a no ankalazany an'io fety io ka zava-dehibe moa ny fampianarana esa katedra nataon'ny papa mikasika an'izay nampakarana ny masina maria zay fa toy n'izay de eto misy fanontaniana mopera hoe mikasika ny fampiasana ny teny hoe iave fa de any misy ny hira ohatra hoe iave ny mpiandry ahy dia efa atao hoe izy ray ny mpiandry ahy de io zany a tena eto de tena mba hiangaviana angamba ho jerena akaiky ny amin'ny atao hoe lafi ny fandaminana ny litorgia satria efa besaka ny nezahana ny ave natao tompo na ny ave natao ray ka zava-dehibe a ny fisieniny atao hoe commission théologika sy commission liturgika zay tokony hiara mikaondoha tanteraka de aorian'izay fikaonandoha zay vo tapahina tanteraka miaraka eo anivon'ny conférence episcopale ny zavatra toitony satria mandraindray toa mampiahakahakevitra ny vahoaka la izy a fa ny marina dia ny any roma no efa nangataka efa ela taorian'ny konsily ny amivana tanteraka ny teny ave tsy ampiasaina intsony nefa moa ireo hira efatra nainy voarakitra amin'izany dia sarotra ny hanova azy ndraindray ka eto izany hoe raha fa tena hanova dia tena aoka ny commission nationale no hanova azy miaraka dia miaraka mididibaiko izany a ovaina daholo izay any amin'ny fihirana rehetra any a na fihirana navoakan'izy izy na fihirana navoakan'iza satria zava-dehibe ny lamina sy fandrindrana ny liturgia mba ho tena manaraka ny fitsipika sy ny lamina iraisana zany a eo amin'ny faritany iombonana
dia fanontaniana anankiray ihany ko mopera mikasitra ny sakramentany mariazy a fa eto moa zany de ny akanjo mihitsy no ametrahana fanontaniana hoe hona mopera akanjo ny akanjo mariazy ve tompoko sy maintsy hoe fotsy ho an'ny vehivavy de amin'ny akapobeny tokoa moa fotsy ny akanjo ny fahafantarako azy de hoefa nanomboka tany amin'ny époque de la renaissance tany ho any teo amin'nytantara zany ny akanjo fotsy a de efa nampiasaina mariky ny fahadiovam-pitondrantena eo amin'ny tontolo atao tontolon'ny finoana katôlika ny loko fosifosy ka ny akanjo mariazy fosy dia maneho ny fahadiovam-pitondrantena ilay apakarina zany ka ataoko hoe zay ny fomba nahazatra iny a fa nefa moa tsy de hoe ny akanjo ny tena zava-dehibe raha ho an'ny sakramenta izay satria mety hoe ny akanjo indray no tsy anaovana ny handraisina sakramentany mariazy a raha afaka mividy akanjo fosy zany de ataoko hoe vao maika tsara satria mba marika an'izay hoe fahasoavana raisina zay ny lokona akanjo fosy fa raha ohatra sy misy a de ataotsika hoe zay mety mba hananana hanehoana ny vatana hoe fahamendrehan'ny vatana zany satria ny vatana sy miakanjo ihany ko de ataotsika hoe sy mety fa de ny akanjo amahakanjo azy de mariky ny fahamendrehana ka nakanjo ina nakanjo ina homany tsara de pasoho tsara raha misy fera de afaka entina andraisina sakramenta rehefa vonina ianao samy mipiaramanakory momba an'izay
zay satria hoe ny fahamendrehana ny zava-dehibe ny fiomanana poa fa ny eto velany moa zany raha tsy araka tsy de voatery anao an'ny zay rehetra hoe tsy anjehin'ny mpanankarena akory sika fa hoe zavatra mba maotina mihaja de efa ampy zay. Ato moa misy fanontaniana hoe mety tombona ve ny hoe ny olona mandray ny eokaristia de tsy mahazo mihinana zavatra tsy alatsadra? De eto moa zany toriko aminareo fa hoe zany moa voalaza ao am baiboly hoe tsy mihinana ra, kanefa na zany na tsy zany a dia betsaka amintsika no efa nihinana boudin, ka raha ny olona nihinana boudin rehetra tsy avelandraiko amin'io de inona moa ny dikan'izany? Fa hoe misy fitandremana teo amin'ny fahasalamany jody a no tsy hihinanana ny ra, ary mandraka kehitriny mbola mitombony zany satria ao amin'ny ra no mikoriana ny karazana aretina rehetra, ka mety mifindra amin'ny olona raha misy pesta ny kisoa na ohatra zany ka mato azy de hoaninao a de mety ianao ndray no findranny aretina avy eo.
Dia fantaniana anakiray ihany ko mopera momba n'ilay hoe rano alasaka arosaka ao amin'ny dovay rehefa hanao ny fanolorana, inona ny tena dikany a? De ny rano atapoka ny divay zany de mariky ny firaisan'ny vahoaka amin'ny Kristy, zay no ambarany. Notoerin'ny masindahy Cyprien mako tamin'ny taonjato fahatelo zareo Equarien zay nanao ny lamesa tamin'ny alalan'ny rano, rano nanaovany lamesa fa zay divay. Lazainy masindahy Cyprien fa ny divay no singa fototra tokony be ao anatin'ny kalisy, sorona torona tolotra miaraka amin'ny mofo hanaovana ny eokaristi, de ny divay zany no tokony ho be. Fa i masindahy Cyprien no nahazaosika ny dikany ankehitriny ny rano zay ampiasaina arosaka ao anatin'ny divay zay a. Ny rano a de manambara ny vahoaka ary ny divay de ny rano Kristy.
De misy fanontaniana koa moa ato hoe atahoana kay ny fanendrenany ave ka mba misy proposition alefa ve sa tonga de tendren'ny papa fotsiny? Misaotra tompoko, de misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Zonareo kristianina sy pretra ary religiozy ny manao proposition zay tianareo ave ka de lazao ny ave ka anareo na ireo tomponandraikitra manao an'izany any amin'ny nonciatira, fa zonareo zany a indrindrindrindra moa ianareo zay anaovana fanadiadiana de anjara anareo koa ny mandinika eo mason'Andriamanitra ny amin'izay olona mety anaovana fanadihadiana ny aminareo, ny amin'izany ka manana zony kristianina hanao ny proposition toy izany koa ny pretra, toy izany koa ny religiozy a, fa tsy hoe ny papa akory tonga de manendry fotsiny izao fa misy dingana be de be arahana izy io a araka ny efa voalaza teto. De misy fanontaniana hafa moa hoe rehefa mangataka lamesa ve tsy maintsy roa arivo ariary isaky ny anarana olona nodimaly? De mety va raha alohan'ny lamesa manolotra zany a? De izao le izy hoe io zany a misy tarify ataon'ny conférence episcopale na ny fivondronam-ben'ny eveka, ka ny eto amintsika dia tsy afaka mametra an'izany a ankapobeny ny eveka satria sahirana ny olona. 10 euro na 10 euro a ny tarify raisam-pireneny, zany hoe eo amin'ny 4 alina ka hatramin'ny 5 alina ariary eo eo, ka sarotra ny haneriny ny olona amin'izany fa hoe zava-dehibe ny fahafozan'ny olona zany a tena mba manome an'izay zakany sy fohiny fa hoe tsisy tarify mazava fa de izay hoe mba zava-dehibe ny fahafozanareo a an'izay hoe vokatry ny fonareo zay a, ngatahana ny fahasoavana, ngatahana ny famindrapoa ho ny fianakaviana na ny velona na ny maty arakarak'izay fangatahana mpanaovinareo.
Dia fanontaniana anankiray mina fangatahana ataoko motorohevitra ho no amopera sady mipetraka manolona nefa isaky ny vavaka aho dia sy mahazo, sy maintsy mahazo teniteny, de mba hoeto ambavaka fa hoy mako efete ao ambositra fa miasa eto Antananarivo. De ataoko moa fa hoe ny fitondrana ambavaka io ihany fa de fampahasevana an'ireo atao hoe olona mampiasa trano ihany koa na orinasa mampiasa olona rehefa lahady a, de ataoko hoe mba tokony homena zo adiny roa fotsiny ange no farafahabetsaka n'ilay fotoana anaovana amin'izay na ny sorona masina na amin'izay nafitaom-pivavahana ireny eo amin'ny adiny roa na adiny telo eo ihany ary isan-kerinandro ataoko fa tokony mba manana fotoana hanaovana an'izay atao fakahan-drivotra kely izay ihany na ny mpiasa trano na ny mpiasa amin'ny orinasa ka raha ohatra mba azo atao amin'io alahady andro fivavahana io a dia tena mba metimety koa andreo maniry a hamonjy an'izany akoatran'izany ihany koa moa raha ohatra tratra ny tena fanerena ohatran'izay atao hoana fa de hamafiso ny vavaka manokana any dia akaikaiky momoperany amin'ny sivy ora alina ka angamba hangataka hira ao amin'ny mpandrindrara teknika ao sika tany mihainoany teny anatro andriananahary miseho amintsika angony ny fosika hideran'ny nataony ho andrarasika sy ny firenesika isaorasika ny apel ny vente an'izay hira mahafinaritra ny renesika teo izay afaka miditra ary anareo izao allô
allô
manahoana taoko
miaraba mopira
salama
iaha misy fanontanina manetiky raha ny fantatra de ny masindavira sy ireo dimbiny zany a no mpiambina aneo gardien de la foi misy teny anohatra nomeny Jesosy hoe meko anao fanalahidy ny lanitra, moa ve azo lazaina hoe zay foazaina zay finoana no io fanalahidy io? Ny fanontaniana amin'ny faharoa manarak'izay a, fa maninona no ampiasaina ny hoe teny frantsay izy ty a, cieux fa ciel? Matetika rehefa ao amin'ny any hoe prince de cieux ohatr'izay zany, zay le fanontaniana mipetraka mopera misaotra indrindra to.
Raha ny amin'ny finoana moa zany a, de io fiakem-pinoana ataotsika amin'ny fiakem-pinoana apôstôlika io a, io ny tena anisan'ny tranainy indrindra, anisan'ny fanalahidy napetraka tamin'ny Piera zany a, ary nambara moa hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitoria ny evanjely amin'ny voary rehetra, ambara mpiveriko indray hoy Kristy ka ny eglizy zany de manohy an'izay a, ary manatanteraka an'izay satria amin'ny alalan'ny finoana ihany sy ny fitiavam-bavaka no hahafahantsika mandresy zavatra maro ary amohantsika ny hidi ny varavaran'ny lanitra. Dia zava-dehibe ny fitiavam-bavaka satria ny fitiavam-bavaka no toy ny rano a manondraka ny tany a, dia ny tenantsika zay amafazana ny voa, ary ny fahazotoantsika amin'ny kofesy no toy ny avavoly ataotsika, fa ny eukaristia ny voly hafafy amintsika rehefa mazoto mandray an'ireo sakramenta, indrindra ny eukaristia zany a ireo vita batemia, dia voakolokolo ka mamokatra tsara zany. Ny hoe indray sie dia manondro ny any akoatra, ka ny any akoatra de misy lalana maro, ka eto zany hoe ny afandivana sy ny lanitra moa zany toeram-pidivana sy ny toerana andraisana ny fandresena miezinezina mahasambatra ireo no voatondro zany a amin'ny hoe sia pluriel betsaka zany. Dia ny siela manondro ny lanitra tokana zay hitantsika de ny habakabaka, dia eto moa tsy teneniko zany fa mpanao zafindrao ny aza moa mbola mahita ny hoe lalana koatra, misy lalandroa de ny makany an-danitra sy ny makany amin'ny afo be, ka ny lalana mandalo amin'ny toeram-pidiovana de efa lalan'ny lanitra izany, fa ny fahaverezana dia lalan'ny afo be izany, ka zay moa mahatonga ny hoe zay mandray ny finoana de mamoha ny varavaran'ny lanitra, ary miombona tanteraka amin'ny Piera satria eny an-tanan'ny Piera ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ary ny fahefan'izany fanalahidy zany kosa de ho an-tanan'ny kristianina sy ireo mpandraharahamasina isan-karazany rehefa mety andray an'ilay fanalahidy tsika mampiasa an'izay a amin'ny fitiavam-bavaka, fitiavanamana, fahazotoana mandray ny sakramenty isan-karazany.
Allô?
Allô?
Allô? Miarahaba mopera.
Salama tompoko.
Betsaka moa ny tiana anontaniana fa misy telo ty tiako ambara. Voalohany a, isa-maraina amin'ny RDB a misy fandaharana mibe sy mikolo. Ny didaiko no mikarakara an'izy io a. De nisy fotoana zany ny resana momba ny assurance ny mpianatra, de tena isaorana be de be zareo tompona andraikitra ny resaka an'izy io. Fa ny tiako anontaniana fotsiny hoe ny didaiky sy ny dinaiky ve mba manara-maso an'ireny fandrotsana an'ire volarena na mipasokoma? Satria za zao a efa nisy fotoana nitanandraikitra an'izany hoe préfet des études sady surveillant tamin'ny sekoly anakiray, fa nisy tranga anakiroa tao anatin'ny skolera ray a. Ny tranga voalohany a eo amin'ny rassemblement misy ankizy a vavy a safotra, de ny anakiray faharoa nisy ankizy vavy a safotra tamin'ny EPS, de izy roaro a samy nentina tany amin'ny hôpitaly a sous sérum daholy a, fandray aman-dreny no nandony tany a tsy nisy remboursement. Zay zany nefany a ny ray aman-dreny efa iarahantsika malala fa efa mitaraina amin'le fanjavam-boly, ary mila tsara koa raha azavaina tsara amin'ny ray aman-dreny zany inona avy ireo vola alohan'ireo, satria misy volan'ny didaiky pehena sy ny karazany. De faharoa, fa maninona mopera no zavatra efa tany aloha be tany a no voasoratra anaty soratra masina moa noentina mampianatra sy mitaiza ary manabe kristianina amin'izao fotoana zao a
izay misy fivarana sy fiovana bebebe izao. De fahatelo nisy mali nisy fandaharana momba ny tamin'ny radio anankiray a radio katolika, de ny resaka momba ny hoe ny rany Kristy o izy le moe pretra atao anatiny no ao amin'ny Marie, ao amin'ny masina Marie. De gaga be ny tetra be ana ino an'izay hoe tsy ny rany reny ve no tokony ao amin'ny zanaka, fa ny rany Kristy indray ve no ao anatiny masina Marie. De farany de hoe inona marina ny tena importance le hoe virginité, fa indraindrana be zany hoe virginie virginie io a, de mba azavaina kely inona ny tena importance le hoe virginité a amin'ny resaka ara-pinoana. Sotra
ny ataoko ho an'ny fanontaniana voalohany momba ny hoe assurance ny mpianatra, satria mandoa assurance tokoa ny isaky ny mpianatra ny ray aman-dreny atao hoe mizioga an'izay na firy ny zanany a. De zavatra tsy maintsy alohany ray aman-dreny isaky ny taona io resaka assurance io, ka amin'ny lafiny anankiray ataoko fa ny adidiny didaiky sy ny dineky tokoa ny tena hoe mba manara-maso azy. Nitranga hita tokoa maraka ny voalazanao teo zay a, de misy tokoa reo tratrana aksidany ampianarana ny mpianatra, de entina mankany amin'ny urgence. De amin'ny lafiny anankiray voalohany indrindra aloha de ny ray aman-dreny no miantoka azy amin'iny fotoana iny, satria ataoko hoe normal ihany satria accident moa le izy a, zavatra ilaina maika de maika. Ny hôpitaly ihany koa mila ataosika hoe vola sy maiseho no hoeo amin'ny indrindra ny fomba fiasany amin'ny hôpitaly maro samihafa eto amintsika. Raha entina mankeny amin'ny urgence eny a eny amin'ny raha vohagny any Navalina de zay na ny sekoly a no miavance ny zavatra iny a, na avetrany moa de hoe ny ray aman-dreny zany no asoana haingakaingana ihany koa hiaraka hay andraikitra an'le zavatra eo. Ny mety ho vola loha amin'ny fanafody ilain'ilay mpianatra, fa rehefa avy eo amin'izay ny tokony manao an'ilay a de marsa anaovana ny remboursement. Fa araka ny voalazana teo ny experience io de matetika tokoa misy fotoana andrasana le hoe remboursement indraindray tena sy tonga misy, fa de ataoko fa mila fanaraha-maso na fampiresahana tokoa ngamba iny zavatra iny na fampahasehivana mba sy ho karazana ohatrany hoe zavatra mpandoavana ny ray aman-dreny assurance nefa amin'ny fotoana tena ilain'ny ray aman-dreny azy a amin'ilay accident miseho any ampianarana, de manjary sy hita akory ilay akon'ilay izy. Ka ataoko fa amin'ny lafiny anankiray zay mopera de antraterina ihany ny ao amin'ny didaika ngamba sy ny dinaiky mba resaka hanara-maso an'izay zavatra zay, fa zavatra miseho tokoa ilay izy zay.
Kanefa amin'ny lafiny ray de manala baraka satria le fanjakana mihitsy zany tsy mahay mantamin-javatra rehefa dinihina. Olony dehibe ny atsika no mifampiera sy mifampiraharahy, ka tsy tokony ho ny dideky na dineky mihitsy no hanara-maso a, ary indrindrindrindra tokony hoentanina mihitsy zany a ny mpitondra fanjakana amin'ny toerana rehetra hoe isaky ny kômina de tokony hisy ny fandrotsahana ny vola ho fitsaboana ny tenany olona tsirairay avy isataona, ilay karazana atao hoe assurance social zany a. De amin'izay ny olona rehetra marary a tsy anaraka n'ity fomba fiasa tsy mety ataon'ny hôpitaly ity, fa hoe na hôpitaly aiza na hôpitaly aiza na miakina na tsy miakina raha vo kady urgence a de tokony ho raisina ny marary a, ary ny hôpitaly no mitaky ny remboursement any amin'ny fanjakana. Fa tsy mety zany fomba fiasantsika satria tsy afaka miaro ny aina mihitsy. Eo le hoe mila firaisakina tsika araky ny voalaza tery amboa alohany. Zavatra efa taloha tany be a mbola ampiasaina hanabiazana, de izay indrindra no antony atao hoe interprétation ny soratra masina na hoe fiazahana manazava ny soratra masina mba hifanaraka amin'ny toetrandro. Ka zay no asan'ny exegese sy ny teolozia, ary indrindra ny mpampianatra katesisy mba hay mandrindra ny voalaza ny soratra masina hifanaraka amin'ny fiainana kehitriny. Dia ny amin'ny hoe rany Kristy no ao amin'ny rany ao amin'ny masina Maria, dia izaho aloha zany tsoriko aminareo karazana erezi minera ihany zany a. Ka izay moa le hoe mila dinihina sy lanjalanjaina ny zavatra tenenina, fa hoe raha hoe ngamba hoe misy DNA mety ifandraisany amin'ny Maria sy Jesosa de mety hoekena ihany zany, fa hoe ny rany Kristy indray ve no ao Maria amin'ny lafiny ara-tsiansa, de angambany hoe ny toetra sy ny anina no mety hoe I Maria ny taizan'i Jesoa ary nisy ny fandraisany sy famatorana izy mianaka iny tsy azo lavina. Dia ny momba ny virginité, zava-dehibe ny fahavirginina. Indrindra amin'ny lafin'ny teolojia, ka ho an'ny masondahy tao Madakeny atao hoe fahavirginina dia miankina indrindra indrindra amin'ny intention, satria mety misy virginy fa tsy madio, ary mety misy olona tsy virginy kosa nefa madio fitondrantena sy madio toetra, ka izay zany zava-dehibe ny fahadiovana fa tsy any amin'ilay tena hoe fahavirginina no iresahana azy be loatra zany. Fa misy fotoana moa zany hoe nindrahindraina ny fanokana tena ho virginy dinia teo amin'ny fiangonana, dia izay zavatra izay moa mbola mamara sisa mandraka kehitriny, nefa azahadiny fa hoe ny tena hoe fahafozantenanao anoka tena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ny fanambadiana na ny fanokana tena, izay ny tena manana ny lanjany kokoa fa tsy hoe akory ny mahavirijiny eto velany fotsiny, satria indraindray misy olona izay hoe noho ny tahotra sy ny sisa ny aretina dia misy andianankizy vavy any amin'ireo rivo mahery ohatra nanao voadin'ny fahavirijiniana tany Etats-Unis satria matahotra voan'ny sida. Dia izany sy hitako izay idiran'Andriamanitra amin'izany, satria resaka tahotra eto velany fotsiny izany ilay izy.
Allô?
Allô? Dia misy fanontaniana moa eto mopera hoe salama tompoko, hono aho mopera, tsy afaka manolotra kandida ho filoham-pirenena ve isika katolika? Eveka, na mopera ohatra na olo-marina anankiray mba hanavitra ny malagasy fa mijaly. Dia io nahataontsika kardinaly aza ny prezidan'ny repoblika raha tsy miova ny toesain'ny fonksionera sy ny mpitondra ny raharaham-panjakana dia aza manantena ninininina, fa tsika moa dia saika ny filoham-pirenena ihany tifirina tsy asiana ary aratsiana sy omena ny rehetra. Fantatsika zao ny zavatra mitranga tao ny prezidan sy voangana, dia mazava ho azy a le toesainareo mpitondra fanjakana, ny mpanao fanjakana, mpiasa mpanjakana mba ovay anaraka ny fahamarinana, satria na de olona masina aza no atao filohan'ny repoblika eto Madagasikara, rehefa tsy miova ny toesaintsika mitondra ny andraikitra ty ambany a dia korotana lava no hitranga eto, ka hoy zaho hoe mibebaha ary minoa ny filazantsara, mibebaha ary minoa ny evanjelia, satria ny vaovao mahafaly de tsinona fa hoe fanarahantsika ny marina, fiainantsika ny rariny sy ny hitsiny, ary fiazahantsika iray hina ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany.
Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Ona mopera, namontrina misa zay tamin'ny lady.
Ye.
De tamin'ny tolotiny a ohatra nanetra le teny le pretra hoe ny rano ozy izy a symbole du mal. De gaga fotsiny a hoe ny amintsika katolika ne ny rano miasa be, ny mpanaovana papie, ny rano voasina, ny divainareo raha mbola tapohana rano. De inona gaga hoe fa inona mahatonga ny pretra antiny hoe symbole du mal ny rano? Sotra tompoka.
Ngamba mety hoe ny fomba filazazy no mety tsy tena na zavasara, fa marina ny voalazana hoe ny rano fampiasa na amin'ny fahavelomana, ary de raha ohatra movaka isika ny boky Genèse amin'ny toko faharoany amin'ny andiny fahafoloany, de hoe rehefa noharian'Andriamanitra ny sahany Edena efa vita daholo a, de nisy rano, nisy ony anankiray ary ny sapanefatra, de nanondraka ny tany rehetra mba hikolokoloana ny fahavelomany aindreo a zavatra noharina ireo. Ka amin'izay fotoana izay ny rano a de mariky ny fahavelomana, mariky ny aina, ary ny voalazanao teo ihany koa ampiasaina ho symbole amin'ny reny sakramenta reny ny rano. Fa amin'ny lafiny anankiray koa nefa ny rano ataontsika hoe ny laka moa ny farihy ny ranomasina, zay no ataontsika hoe amin'ny lafiny anankiray tahaka ny toeran-drasy, satria raha ohatra manao fanoharana Jesoa momba nyireny hoe nandeha teny ambony sambo kely ary natopatopany onzany rano sy ny namany a, de maritra izay atao hoe aloky ny fahafatesana zany a, aloky ny rasy, ary io rano ihany ko moa no ranomasina na farihy na ny anjerandreo kosoa zay ataotsika nisy fanahy maloto eo amin'ny 2000. Ka amin'izay lafin'izay ny rano be zany de fantatsika rehefa be loatra ny rano de miteraka accident, miteraka fahafatesana rehefa be loatra ny rano. Ka zay no ataoko hoe ngamba mety hoe mila fanazavana bebe koa le hoe rano manao ahoana tena hambarety satria vatana sy aprano dia tena fahasahiranana fa ny rano dia fitafa hoatra dia taosika mariky ny fahafatesana tokoa loha zay
ny rano moa zany dia symbole symbole sanky toy ny sabadro alela dia tandindony ratsy ny rano sady tandindony tsara ka sahala amin'ny sodrano sy ny ozona ihany io zany ka tandindony ratsy izy a rehefa amin'ny lafiny mety mamono rehefa tsy ampy rano ianao dia maty rehefa kofona rano ianao dia hitanao tsara fa mijaly ka ny hoe symbole du mal izy amin'izay fa ny rano koa nefa dia symbole du bien satria ny rano mitondra vokatra rehefa besaka ny ranon'orana ny rano mandio ny olona na dia tamin'ny safidrano namono olona aza dia nandio ny tany ny safidrano ka ny safidrano tamin'ny hoe mihitsy a dia sady mitondra fanadiovana mitondra fanapotehana zay ny symbole lentina ao amin'ny eglizy a amin'ny batemy sy ny fampiasana ny rano ankapobeny zay indrindra mahatonga ny hoe ny rano voasina misy sira symbole ny ranomasina zay tena hoe tena rafa ranomasina moa no anaovana batemy dia tsy ilaina masinina mazava ho azy
allô
allô
manahoana tompoko
miarava mokero
salama tompoko
isika mba anontany kely
eny ary moa
isika moa ao anatin'le atao hoe finoana zany moa de misy moa le hoe fiangonana raha le fefkm de hoe zokony de misy moa le vakivaky fiangonana le hoe zandriny ely izy moa tsy haiko ina mahatonga an'le zokony zandrina raha amiko aloha zany tsy za zany tsy de ipetraka metraka hoe zokony zandry zany ty raha nyfinoana zany ny tokony ho jerena le finoana ave mahazokony an'le fefkm mpiangonana efatra lehibe de le vakivaky mpiangonana zany le zandriny zany le finoana tateriana ave mahatonga an'izay zay fanontaniana ray manarak'izay indray eo am'le resaka mahakasika ny atao hoe mpanompon'andriamanitra moa zany mbandara ny pretsy ehe de ny pretsa moa zany atao hoe iraky araky zay hoe nametrahan'ny andriamanitra dimbon'ny pera dimbon'ny apôstôly de ny zavatra mahagaga manko ny zavatra tiako anontaniana eto de ny hoe i masindapera moa namelona akolana nanambady izy de ankehitriny nefa moa zany ny antsika ny pretra ohatrany katôlika romanna hoe tsy manambady de ny eo amin'ny ortodoxy ny fatatra hoe manambady ny zavatra ohatra manitikitika mopera eto de ny hoe reto le mopera ao anatin'ny romany reto ve tsy hoe mitsara moa zany fa mba hoe arak'izay le ny zavatra misy manko ankehitriny raha mbavareo pretra reo mba solavaka kely a de matafitohana ny kristianna fa raha ohatra hoe le ohatra hoe manambady mary azy ny solavaka de ohatra mandeha ho azy ohatra eto de misy inona ka ny azy zany to de hoe sosikevitra ny ataoko hoe raha misy nahapety azy ihany angamba hoy a angamba hoy ihany nampisy an'le hoe ny ortodoxa manambady satria mba tsisy n'le hoe sarasarany kristianna hoe tsaratsara na hoe ametyn'le le finoana tena zany le fitazomana an'le atao hoe tsy manambady ary ny manarak'izay ihany ko satria hoe mety tsy vitany andraikitra raha hoe tsy vitany andraikitra amin'ny pastera atao mahavitany andraiky ny any opera ortodoxe io tsaiky mahavita ny andraiky ny any efa zay moa vatikanina faharoa e fa ny any fotsiny hoe mitondra mbavaka amin'ny pretra manontolo nareo zany mba hoe mbola avorary nareo a mba hatana n'la atao hoe fahonona tena ray zay antsia makotoanaroa ny roso amin'io a efa safidy zay satria zay moa le antso e de mitokony manaraka an'izay romany ianao de manaraka ny tormarika fa zay fotsiny hoe ny vehivavy zany tokony mba tsisy fakapanahy mba tsiditsidy tany am'le trano pretra ray zay a mba tsy ame fakapana ho an'ny pretra ihany koa ny atoko hoe nyolona hoe nefa na de nefa manambady ara zay ohatra misy maome fakapana ho an'reny mpanompon'andriamana zay de tsotra mbavaka amin'ny pretra manontolo de makasitraka mopero
sotra
makasitraka indrindry
gamba moa ny anapiko azy fotsiny de hoe ny fanambarana lehibe anisany nanaitra ny olona tamin'io fanontaniana nataonao io dia be ny nanontany an'io tany vatikan ka tamin'ny andro ny venerable benoise dia nilaza mazava izy hoe C'est une question de discipline, mais pas question de discipline, de doctrine. Ça ne met pas à ouam ni fampianara ni fiengona na miesnez na yua, fa à ouam laf ni fifeheza na fiengona na ara kan tsipia zan, kan preta manabat moa, de misiani am ni eglisia, miak nam papa, de reu eglistat nanan, aren preta se manabatia, na de am ni orthodoxa si anglican na kuaza, de pesa kan preta se manabat, da ouam lute. Teriana mudia nisi pastura manabat ni aranyasa tamnaya tany amin'ny faritra Toliarin tamizany ka midika izany fa hoe tsy azo atao hentana be loatra izany ary tsy azo goragoraina koka dia hoe eto moa izany dia hoe anjarany tsirairay mba mandinika mandanjalanja araka ny vavaka hoe toandro izay mba hianampy araka ny herinay rehetra ireo izao manaraka anao amin'ny teripo sy fitokiana fa dia hoe saotra moa izany dia mivavaha mandrakariva ho ny piretra antsika satria mila tohana izy ireo dia aza maika ny mitsikera koa satria olombelona mitovy amin'nyrehetra izy ireo fa ianareo izay efa vita mariazy azao koa ny tokantranonareo fa aza de variana mitsikerany hafa fotsiny satria zava-dehibe ny fanajana ny tokantrano ny mariazy ao anaty fitiavana marina.
Allô?
Allô?
Ahoana mopera?
Eny tompoko.
Amin'le fiangonana mikatona kakoato eny mikatona foana ny fiangonana ty varadrano zany de sy mba azo ataovy izy io mba misy anomanana anazy milora fa satria mampalely misy zany tokony mba ny olona anatin'le ohatra hoe fanaovana confirmation sy ny anyany zany ny fianakaviandreny mba mandeha any amin'ny distrika fa mba tokony sokatra koa zany ny amin'ny zanam-piangonana rehetra da mba tokony be zay zany mba hetaheta raha mba tonga amin'ny heritaona zany mba tatoato zay fa misy telo katana foana ny fiangonana de mba zay mila fagnazavana na hoe mba tokony eritreretana zany zay satria zavatra fampitranga foana de tokony fa misy moperaperimana zany afaka mpivavaka amin'ny fiangonana fa le fianak
ia
tena
de anjarany mopera kireo amin'ny distrika moa ny mandamina satria adidin'ny pretra miandraikitra ny distrika ny mandamina ny sorona masina mba tokony samy hahazo sorona masina indray mandeha isam-bolana ny zanam-piangonana sy ny sapelona rehetra ao amin'ny distrika ary zay ny lamina araky ny fandaminany fiangonana raha mba azo atao ihany zany a de zay tokony ezahana. Misy fanontaniana teo le zokiny sy zandriny amin'ny fiangonana de tsy misy zay zokiny sy zandriny fa fiangonana de fiangonana zaingy hoe misy ny fiangonana katolika misy ny FLM de zay monoa misy fiangonana tafasaraka misy ny vakivakim-piangonana ary misy kosa ny fiangonana zany hoe apostolika mifahatra tanteraka amin'ny lova tamin'ny apostoly. Efa mamaraparana motsika fanontaniana vitsivitsy farany raitsika. Allô? Allô?
Tena operatako fa mandrapiandry izay fanontaniana mety ho faraparana io dia momba n'ilay zirony paka fanontaniana hazavao kely ny momba ny zero na zirony paka ny afao ka ny avao amin'ny paka indrindra zany no isantarana ny fankalazana ny fahazavana tonga vaovao amin'ny paka ny zavatra rehetra efa nisy ataosika hoe fanazavana moa alohan'ny fanaovana ny avao io de sina ny avao fa ilay fahazavana de kristy kristy ny sangako velona ka ataoko fa ny zero zay ampiasaisika zany rehefa amin'ny sorona masina de manambara ny fahavelomany kristy fahazavana zay fahazavantsika ary fahazavana mampiombona ny mpanaradia azy ary miantso ny olona rehetra ihany koa hanaraka an'izay fahazavana zay. Allô? Ay tapaka. Allô?
Allô? Eh, ngamba moa zany. alitsika ny fanontaniana anankiray eto a hoe
allô ahitapaka mopera allô ay
allô hono a mopera eloka eo anatrehan'andriamanitra ve ra allô
allô
manahoana tompoko
Salama.
Tsara azafady indrindra
ny fandaharan'andriamanitra moa dia nahary ny anjely aloha izy rehefa avy eo de hoe hanao olombelona mitovy endrika amintsika fanahaka amintsika ka de hidina eny ambony tany ny anjely a isaokasy ka de manana ny fahafahany manokana moa ny zavaboary roa miavaka tsara de ny anjely sy ny olombelona ihany no manana ny atao hoe fahafahana na liberté amin'ny zavaboary rehetra ka tamin'izay de ny tsipaka zany a ingahy losemfera mpitondra fahazavana na losfera hoy itsika ka hoe tsy hitsaoka aho ary tsy hoany ambony tany zany a hitsaoka an'izay zanak'andriamanitra tonga olombelona ka ireo aban'ny fiangonana de nylaza mazava tsara fa hoe na de tsy nanota azy eta masefa de tsy maintsy tonga olombelona i kristy mba hanandratra atsika ka de zay indrindra moa mahatonga ny fiobiana taotsika hoe mahatalanjona ny asan'andriamanitra i kristy natolotra noho ny fahotantsika hiveriny indray hanandratra atsika satria noho ny fahotanny adama sy eva noho ny fahotako sy ny fahotanao fahotantsika tsirairay avy a de tsy maintsy ny maty indray zany kristya naketỳ ambony tany a mba hanafaka atsika amin'ny fahotana niakatra ny an-danitra fa mbola hiveriny indray hanatanteraka ny tena misiony de ny hanandratra atsika ka angamba mbola tsy feno fa mbola malalaka be ny toerana any an-danitra any a fa mety be loatra nakany amin'ny afo be ny olona mpanota asa tsy haiko fa de hoe mbola malalaka any zany matoa mbola tsy niveriny kristy fa hiverina tsy hoela izy a araka ny fampanantenana satria ny indray andron'andriamanitra de sahala amin'ny arivo taona ny olombelona ka de zava-dehibe ny fiandrasantsika ny iverena ny kristy zay a akatsika tsiraray avy a sy akatsika rehetra hivondrona ao amin'andriamanitra
dia mipaika amin'ny amin'ny sivy sasany alina mopera dia misaotra sika rehetra ny ainy fandaharana ho no a mopera tamin'ity androandroany ity faraparana sika angamba mopera ary atolotro anao ny fitenenana
dia entsika mamarana azy moa ny vavaka manokana angatahantsika mba hialany ny asany maizina eto amin'ny firenentsika amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
engany andriamanitra andriananahary ray zanaka sy fanahy masina ny herin'ny trinité masina hidina aminay sy hidina amin'ny fianakaviana kristiana rehetra manerana ny nosy ary engany masina marivirytiny tsy azo keloka ny arkanjely fito zay mijory manoloana an'andriamanitra sy nitafiky ny lanitra tontolo ary ny olomasina rehetra any an-danitra mba ombanay toandro zahay ry tompo hovai ny fonay ary feno ianao iraho zahay roahy lavitra anay ny herin'ny ratsy rehetra foandro sy poteho izy ireo mba hanananay ny fahasalamana tanteraka sy anao ny tsara roahy lavitra anay sy ireo rehetra mikasa ilasaka ho kandida ny akasoparana ny mosavy ny majia maity ny lamesa maity ny vitany ratsy ny fatopatotra ny ozona ny maso ratsy ny fandriky ny demony fananana demony fiarahana sy fanarahana amin'ny demony ary zay rehetra ratsy sy ny ota mba amin'ny fitiriritana sy ny fialonana sy ny hevitratsy ary ny fironana amin'ny ratsy sy fankahalana ny lolopo sy rahatrapo sy ny valifaty ary ny aretina arabatana ara-tsaina ara-pitondratena ara-moraly ary ara-panahy
dia ny aretana rehetra afisiky ny demony. Toro ihany amin'ny afobe mafiko ireo ary iangany tsy hitambesatra amina itsony sy amin'ny zavaboary rehetra eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy, amin'ny alalan'ny hary fijaliana be voninahitra, miaraka amin'ny vavaka taon'ny masina Maria tsy azo keloka, miaraka amin'ny herin'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, dia mantidy sy mibaiko ny fanahy maloto rehetra mba hiala aminay sy ny tanindrazanay afiatrany ary andahoanay tsy hiverina itsony fa ho any amin'ny afobe mandrakizay ka hahafatotry masina Miseny Arkanjely, masina Gabriely Arkanjely, masina Rafaely ary ny anjely mpiambina rehetra ary hosy sy ny tongotry masina Maria Virjiny tsy azo keloka. Amen. Ombantsika mianakavy ny ny tompo
ho tanteraka tokoa ny zany
hitsodranantsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny diantsika ny i Kristy
isaorana ny Andriamanitra.